Dušan Baraga že več kot 30 let opravlja poklic zdravnika splošne in družinske medicine ter pediatra v Starem trgu pri Ložu. Kot zdravnik je naletel na številne ovire, ki so predvsem posledica zavoženega sistema in neživljenjskih pravil zavarovalnice. Dnevno obravnava vsaj 80 pacientov. Pacienti se večkrat za nasvet obrnejo na splet, k zdravniku pa včasih pridejo po upanje. No, doktor Baraga, če kar začneva, kaj vas je poneslo na to pot, ste vedno vedeli, da bo vaše delo povezano z ljudmi in zakaj ste se odločili za medicino?
Ja, nekako že kot majhen se mi zdi, da sem bil usmerjen v te, kako bi rekel, naravoslovne vede. Kot osnovnošolc vem, da smo zbirali metulje pa raziskovali take pač biološke stvari in me to zmeraj zanimalo. Tudi v gimnaziji potem sem bil zelo navdušen nad kemijo, biologijo. In takrat se je tudi nekako, se mi zdi, oblikovalo nekako to želja, da bi tudi medicino poznal. Jasno, da je na medicino kar težko bilo priti takrat in sem kot rezerva vzel farmacijo pa pol računalništvo, ki je moja, kako bi rekel, hobi, ampak nekako je ratalo priti na medicino in zdaj je pač to nekako moja dejavnost.
Dušan, bi dejansko rekli, da je to vaš notranji klic, ne samo poslanstvo, ampak dejansko način življenja?
Način življenja zagotovo, ker če si enkrat zdravnik, posebno družinski zdravnik, je to način življenja, ne more biti drugače.
Nekje sem prebrala, da je vaš oče želel, da bi postali serviser televizorjev.
Oče je bil praktičen človek, seveda. On je bil voznik tovornjaka in delal je v gozdu in to je bilo tako, ne? Pač tisto, kar narediš, je videti, kaj narediš. In ko sem jaz nekako izrazil željo po študiju, jaz ti ne bom mogel pomagati. Ne, tako da on je nekako domneval, da bi bil serviser, on bi sprejemal, da to je imel cel načrt, sprejemal televizijo in tako naprej, jaz bi popravljal in to bi stvar laufala. Jaz sem šel po gimnaziji res na fakulteto in dejansko je kar težko, če nimaš nobene, kako bi rekel, ne moralne, si podpirali so me skos, ampak v bistvu se nisem imel na koga obrniti s težavami, ki jih ima študent, ki pač študira neko težjo smer pa tako naprej. Tako da, ja, ampak so me pa podpirali.
Veliko krat življenje ubere čisto svojo pot in verjetno je bil na koncu tudi vesel vaš oče.
Zagotovo. Tudi je imel to pravo storitev, potem, ko je nažalost tudi on zbolel. Vidim razliko, ko je bil on bolan, preden je umrl, pa tako. Če bi zdaj živel, kako drugače bi ga lahko zdravil. To se pravi, v tem času 30-20 let se je medicina močno spremenila, močno napredovala, zdravljenje se je spremenilo, zdravila so se spremenila in to tudi pomeni, da če ne študiraš, če ne spremljaš razvoja, potem ostaneš zelo, zelo zadaj. Tako da praktično je vsak dan tudi dan študija. Brez tega ne gre.
Se morate torej tudi sami redno izobraževati, obiskovati kakšne simpozije ali seminarje?
Ja, seveda. Vse pravim, brez tega res ne gre. Zdaj, mal nam je ta COVID, čeprav nam je naredil polno težav, tudi olajšal način izobraževanja. Zelo veliko stvari, vsebin, raznolikih, ki jih v družinski medicini rabimo. Ne? V družinski medicini pač možeš znati vsega malo. Zdaj, nisi strokovnjak za ne vem kaj, ampak vsakega malo pa moraš poznati. In se tudi, če je potrebno izobraziti malo globije v določeno vejo. In ta način izobraževanja prek interneta z webinari in to je to zelo olajšal. Res, da je malo manj potovanja, pa malo manj poti po svetu, ampak po drugi strani je pa to v redu. Ne? Sej dobiš znanje domov in znanje ni več neka pravica posameznih krogov, nekih zaprtih specialistov, nekih...
Javna dobrina na nek način.
Javna dobrina. Vsak, ki hoče, se lahko izobrazi. Tudi bolniki, zato jaz veliko dam na to, da se bolniki tudi izobrazijo in me prav nič ne moti, če pogooglajo po internetu, seveda, če to delajo s pametjo. Nekaj razuma pa je le treba imeti, ne? Ker na internetu dobiš prvo tisto, kar je nekako najpogosteje iskano in seveda prideš prestrašen. Tako da Dobro se izobrazi, dobro je, če že nekaj znat, poglobiš svoje znanje, posebno to velja za kronične bolezni. Tam lahko sodeluje z zdravnikom kot enakovreden partner v smeri, da boš pač izboljšal svoje zdravje. Zdravnik ti je v podporo, v neko usmeritve, ti daje usmeritve, ampak sam se lahko veliko izobraziš, ker je vse manj časa v ambulanti, da bi ti zdravnik razlagal vsako malenkost posebej. Lahko ti pa da usmeritev, kam pogledati, kako pogledati, na kakšen način si to pa to izobraziti, mogoče tudi katere spletne strani in tako naprej. Tako da te stvari so se v zadnjem času kar precej spremenile. Kar se tiče našega izobraževanja, kar se tiče možnosti, kaj vsega se lahko naučimo in tudi kar se tiče izobraževanja bolnikov.
Splet je torej res velika prednost, še sploh pri tem, ker vsak dan obravnavate več kot 80 pacientov. To je resnično ogromna številka, skoraj da nepredstavljiva. Sicer pa, Dušan, zavožen sistem številnim zdravnikom pravzaprav onemogoča normalno delo. Kje so najbolj pereče težave v družinski medicini in kaj bi bilo treba spremeniti, da se vse skupaj ne sesuje?
Ja, moram reči, da sem kar močno razočaran nad sistemom. No. Se mi zdi, da zdravniki vsaj na primarnem nivoju še držimo en nivo zdravstva, nočem nič reči, da tudi specialisti ne, ampak nekako organizacija vsega tega zdravstva je pa trenutno prepuščena kar samem sebi, stvari ne grijo v tisto smer, kot bi mogle iti. Ljudje iščejo specialista na različne načine, tudi dostop do družinskega zdravnika je otežen, na enih krajih malo bolj, na drugih krajih malo manj. Se mi zdi, da se je razvrednotilo znanje in tudi avtoriteta, tako zdravnika kot učitelja, kot mogoče še nekaterih poklicev, konec koncev morajo imeti neko avtoriteto, ne zato, da za njih same, ampak za splošno komunikacijo, za splošno dobro. Ker če to pade, potem pade odnos, padejo neke vrednote, ki morajo biti. Potem tudi sodelovanja ni, tudi napredka ni, tudi pravilnih odnosov v ambulanti, recimo, jaz lahko pa za ambulanto rečem, vem, da je pa enaka težava v šolstvu, pa tudi še kje. Tako da, ne vem, mogoče premalo cenimo znanje, premalo cenimo neke vrednote, ki se jih mogoče zavedamo šele potem, ko recimo v zdravstvu, ko zbolimo. Takrat vidimo, kaj pomeni imeti dobro zdravstvo in dobrega zdravnika in dober sistem.
Na Radiu 94 je z nami družinski zdravnik in pediater Dušan Baraga. Doktor Baraga, no, zdravstvo resnično velja za rak rano slovenske družbe. Kako vi gledate na to? Vsaj na dolgi rok bi se dalo kaj popraviti. Kakšne so možnosti?
Ja, seveda bi se dalo popraviti. Prvič je ta odnos, ko sem rekel, ne. Vsekakor družba nasploh in politika in vsi bi mogli spremeniti odnos do zdravstva. Nočem reči, da je treba zdravnike poveličevati, ali ne vem kaj, da so to bogovi, to niti približno, ne. Ampak odnos mora biti drugačen in seveda brez denarja ne gre. Pač taka družba smo ratali. Včasih je bilo le na moralni nivo in na moralni pogon in na ne vem kaj še, ampak zdaj pa pač ni več. Denar je postal sveta vladar in če ne plačaš za dost kadra, bo odšel drugam in potem dobiš zmeraj slabši nivo. In nivo v bolnišnicah obravnave in nivo v domovih za starejše in nivo v zdravstvenih domovih se pač niža, zato ker sposobni kadri grejo tam, kjer bojo lahko boljš plačani.
Po izbruhu COVID-a sta pravzaprav krožili dve tezi o nedosegljivosti družinskih zdravnikov. Ena je bila, da ste zdravniki preveč zaposleni, druga pa, da se s pacienti niste ukvarjali, ker ni bilo volje ali dovolj časa. No, kako ste sploh uspeli zagotoviti odzivnost v tistem času in kako vam uspeva sedaj? Se je stanje od COVID-a dalje bistveno spremenilo?
Ja, takoj, ko je izbruhnil COVID, no, ko smo kak dojeli, da je to le bolezen, ki ni nedolžna, je število pacientov to močno padlo. Praktično ni bilo bolnikov v ambulanti, razen tistih res nujnih, resnih in tako naprej. In to je trajalo kar lep čas. No, potem so se pa nekako spostavile te poti preko telefona, interneta, konzultacije na daljavo. To je omogočilo, da je nekako zdravstvo bilo dosegljivo, mogoče res slabše, ampak bilo dosegljivo tudi v tistem času. Če zdaj pogledam nazaj, kako smo takrat delali, ni bilo enostavno. Predvsem zato, ker nismo vedeli, s čim imamo opravka. Potem, ko smo pa nekako dobili sredstva, zaščitni material, zaščitno opremo, potem pa je počasi šlo lažje. Pa tudi vedno več informacije je bilo, kakšen je virus, kako ga lahko premagamo, kako se lahko zaščitimo, kdo je bil ogrožen, kdo je manj ogrožen. Potem je zmeri lažje šlo. No, ampak ta način komunikacije in način obnašanja ljudi je pa ostal tudi po COVID-u. Namreč zdaj vidimo, včasih smo šli prehlajeni v službo, včasih smo kar mal pozabili na to, da se je treba mal paziti. Zdaj pa vidim, da ljudje ostanejo doma za vsak prehlad in bolniški stalež narašča. Jaz nočem reči, da to ni narobe, to je prav, samo se pozna v bolniškem staležu pač. In kako bomo to rešili, kako bojo to rešili odgovorni, ne vem. Še zmeri je COVID resna bolezen za bolnike, za ljudi, ki imajo neko resno bolezen, za starejše, za nekatere, ki so pač nagnjeni, ki imajo imunski sistem ali pa krvožilni sistem narejen na ta način, da jim pač ta virus naredi veliko škodo. In zato moramo biti še zmeri previdni. Nismo še vsi bili v dobrem kontaktu, še zmeri je veliko ljudi, ki zbolijo s težko obliko. In zato ne moramo kar sprostiti pa kar reči, ja, sej to ni pa nič, to je navadna gripa. Ni navadna gripa, res, da se lahko obnašamo kot pri gripi, se bi se tudi pri gripi mogli zaščititi, nositi maske, biti bolj previdni, ampak le COVID je še zvedno malo drugačen, kot je pa navadna gripa. Je, COVID je prinesel kar velike spremembe, tudi v načinu komuniciranja. Zdaj imamo veliko kontaktov preko posebne platforme, skušamo, da ne uporabljamo elektronske pošte, zato ker je pač malo manj varna, kot pa so platforme, ki
gospodar
so
zdravja,
tako, recimo denimo, gospodar ja? Zdravja, Ljubljana ima nekaj drugega, vsak teritorij ima mal drugače, ampak recimo gospodar zdravja je malo bolj zaščiten, tam so tudi arhivi, če je treba kaj nazaj pogledati. V elektronska pošta je pa drugače, ne, bolj je dostopna. Če jaz odgovorim na elektronsko pošto, gre pač vsak mail gre še v Ameriko, v Google pa tako naprej. Tako da to nekako se skušamo izogibati in skušati uporabljati gospodar zdravja pri nas, imajo druge platforme. No, ampak sem hotel reči, da vse več ljudi uporablja ta pot. Tle pa je komunikacija malo drugačna. Ne? Če priješ ti v ambulanto, se nekako dogovoriš celotno problematiko. Tudi, če je več stvari, tam je pa več mailov, pa je tako rata kot en chat. Ne? In to tudi ni nič narobe, če bi imeli dovolj časa.
Nedelja je in pogovarjamo se z doktorjem Dušanom Baragom. No, doktor Baraga, prej sva na hitro menila tudi računalniško tehnologijo. Vas to zanima?
Jaz dosti sem že prej omenil, da je en del mojega interesa je računalništvo. Zelo veliko se zdaj ukvarjam s umetno inteligenco, tako ne, da se ukvarjam, ampak se seznanjam in mislim, da bo to rešitev za en del te komunikacije. Ko bo malo boljši, ko bo malo bolj dostopna in tako naprej. Seveda pa to ne bo nikdar nadomestilo pristnega kontakta z zdravnikom, ampak bo pa omogočilo, da tisti, ki potrebuje pristni kontakt, ga bo lahko imel več.
Rekli ste, da obravnavate resnično veliko število, no, kot so ugotovile prej včasih tudi več kot 80 pacijentov. Dušan, se pacijenti zanašajo velikokrat kar na svoje diagnoze. Namreč najdejo svoje simptome, pravzaprav za svoje težave, kar na spletu, verjetno ste veliko krat ujeti tudi med potrebami pacijentov in neživljenjskimi pravili zavarovalnice. Kako obvladujete to področje?
Ja, si sem že prej omenil, da mene zelo ne moti, če nekdo pride se z diagnozo, pa skušava predabetirati, kaj je pregledal, pa kaj je predelal, pa kako je tisto v redu, pa kako mogoče ni. Konec koncu vsi smo ljudje študirani, zakaj ne bi si nekdo tudi pogledal o svojih težavah in potem predebatiramo, ali to drži, ali ne drži, ali bi še kaj drugače. Namreč v medicini, pa tudi druge v poklicih, ni samo znanje. Znanje se zdaj da dobiti. Problem so izkušnje. Izkušnje so tiste, ki jih pa ne moreš dobiti samo to, da prebereš tisto, kar bi bilo o tvoji bolezni. Pa še tako je, ne? Ko nekaj bereš, misliš, da je vsak simptom tvoj, pa da vse tebi pripada, pa da je to najhujša bolezen. Tako da Le si, ko si bila malo čustveno nekako upleten v tisto in ne znaš čist dobro razmišljati strokovno, tudi če si še ne vem kakšen strokovnjak na nekem področju. Tako da se mi zdi, da je fajn, da predebatiraš z nekom, ki ima pa izkušnje. Ne? In izkušnje so tiste, ki se mi zdi zelo veliko pomenijo v sedanjem času. Za splošne zdravnike pravijo, pa se jim nič ne znajo tam vsakega malo. To drži, vsakega malo, ampak tisto znanje, ki ga pa imaš, ti pa omogoča, da lahko poglobiš svoje znanje in tiste izkušnje, ki jih imaš iz prejšnjih primerov, iz svojega dela, lahko uporabiš, da veš, v katero smer iti v diagnostiki ali v terapiji. Nekako je treba se z glavo vsako stvar početi. Sej to velja za vse.
In
ne velja
se poglobiti.
Samo in se poglobiti in se pogovoriti. Se mi zdi, da komunikacija je tisto, ki je potrebna v vsaki stvari. V medicini še najbolj. Ker takrat, ko zboliš, si ti prezadet, ne, in si čustven in zato moraš skomunicirati na pravi način. Tako zdravnik kot bolnik. Ne, sej tudi pacijent ne sme z jezo nekako, bo za njega slabo, ne, to se mora zavedati. Če bo z neko jezo prišel do zdravnika, bo odziv tudi nehote napačen. Tako da je prav, da je komunikacija prava.
No, omenjala sva tudi neživljenjska pravila zavarovalnica. Kako to pravzaprav vključujete v svoje delo? Kakšna so ta pravila, ki vam onemogočajo normalno delovanje?
Ja, pravila oziroma določbe so tako natančne za kakšne predpise, da enostavno jih ne moreš slediti. Zavarovalnica že 30 let spremlja vsakega pacijenta. Za vsako kategorijo pacijenta bi lahko vedla, kakšen je njegov strošek in ne bi bilo treba vse te stvari vnašati v računalnik, v neke sisteme in jih obravnavati in obdelovati. Popravijo pa si to računalnik naredi. Ja, naredi, sem potem je toliko počasnejši, ker mora vse to preveriti in premleti in prekontrolirati, ali je to v redu, ali to ni. In zmeraj več stvari moramo tudi mi vnašati. Če ta podatek, pa še ta podatek, ki ga računalnik samo od sebe ne dobi. Tako da stvari se zapletajo, so računalniki nam bi mogli, umetna inteligenca bi nam mogla omogočiti, da imamo več časa za pacijenta. Ampak v 30 letih, ko se jaz ukvarjam tudi z računalnikom, nam samo krade čas. Prvič je vse počasnejša programska oprema, drugič je vse več podatkov, ki jih moramo vnašati in namesto, da bi šli v smer, kjer bi nam računalniku dejansko pomagali pri diagnozi, to je zdaj že možno. Ko se mi dva pogovarjava v ambulanti, bi lahko računalnik spremljal v naš pogovor, naredil zapisnik, svetoval, kaj naj naredimo še in bi bilo to olajšanje zame. Ampak ne, računalnik obračunava zavarovalnici svoje storitve. In to je tisto, kar moramo nekje preseči, presekati. Mogoče narediti zavarovalnici kategorije pacijentov, stane toliko, ko pride v obis, stane toliko, pika, zakaj je treba pa zdaj ne vem, koliko stvari vnesti v računalnik. To vzame čas tisti, ki je najbolj dragocen.
No, sicer ste vedno delovali zelo umirjeni, Dušan, dobro vladujete pritisk in delujete pod pritiskom. Kaj vam pri tem pomaga, kako si polnite baterije?
Ja, mogoče to sem zgledat. Ne, jaz rad delam, no. Svoje delo imam rad in zato je potem polno lažje. Moram reči, da otroci so nekako odrasli in imajo svoje življenje in ne rabijo mojega podpore toliko. Ko so bili majhni, je žena nosila velik delež bremena družine. Tako da se mi zdi, da sem res lep čas porabil za to, da sem delal tist, kar rad delam. In mi ni bil stres, zato kar rad delam. Jezibe pa ta izgubljanje časa za nepotrebne stvari. To pa res je breme. Mislim, da ga ni skor večka. Tudi nujna stanja, urgence, smrti se dogajajo, vse sorte. Se mi zdi, da to ni tako breme, to pač je tisto, kar si šel študirati in za kar si. Ampak ta zgubljanje nepotrebnega časa za nepotrebne stvari je pa res človeka razjezi. No. To je ena stvar. Druga stvar je, da veliko se ukvarjam z medicino, tudi prek računalnikov. To me veseli. Pač to delam. Študiram veliko literature, veliko znanja skušam pridobiti za vsako bolezen. Tudi včasih kakšen zapleten pacijent, no se je vsak dan kakšen, grem tisto preštudirati potem, poiščem literaturo, poiščem, kaj bi lahko bilo. To mi je veselje. To je ena stvar, druga stvar, zelo rad potujem, če se leta, zdaj COVID je malo to spremenil, ampak zdaj smo malo nazaj, pa provamo in tako da izkoristimo tudi to, da gremo malo na potovanje. Potem sem pred COVIDom zelo rad igral golf, ampak zdaj moram reči, da je to nekako čaka še na osvežitev, ker golf je neka taka igra, kjer moreš biti pri stvari in moreš vse dati z glave, če hočeš igrati. Včasih je bila to elitistična igra, ampak ni zdaj v sreči, lahko vsi igrajo in ni drag šport in se da igrati.
Z doktorjem Dušanom Barago se pogovarjamo o zdravstvu in njegovem delu. No, Dušan, med drugim ste tudi pediater, ne le zdravnik splošne in družinske medicine. Kje je več izzivov in kako je s pediatrijo?
Ja, zdaj, če pediatri to poslušajo, bojo jasne, ker jaz nisem čisti pediatr, jaz sem tako reče pediatroid, namreč ko je bila možnost, sem naredil še eno dodatno izobraževanje in potem se lahko delal tudi pediatrijo, tako da jaz nimam izobrazbe prav tisto pediatrijo, ko je 6 let specializacije in tako naprej, ampak neko tako izobraževanje, kjer lahko potem delam preventivne preglede otrok, pa tudi nekako vodim otroke. Jaz mislim, da je tak način za eno ruralno področje je zelo dobro, ker ne moreš v vsako vas in v vsako, ne vem, oddaljen kraj pripeljati pediatra, ki je študiral 20 let za to, da je postal specialist. Se mi zdi, da je to res zgubljanje resursov. Ampak, da pa bi imel lažji dostop do posveta s pediatrom, ne, bi bilo pa zelo dobro. To pa manjka. Enostavno pediatri niso dostopni. In tudi pediatr, ki se je izobraževal pediatrijo, pride v tako področje, enostavno nima kaj dosti več možnosti, kot jih ima mest. Mogoče ima malo več izkušenj iz tistega kroženja, ampak znanje, kot so rekli, ni pa več neka lastnost, ne vem koga. Znanje je dostopno povsod in ti pač pogledaš in če nekaj ne znaš, pogledaš v računalnik, pogledaš na splet in imaš tisto, kar rabiš. Tako da malo je treba to razmisliti, ko pravijo, zdaj mora biti pa vsak pediatr dostopen do ne vem kje. Ne gre tudi za ginekologe, bi isto veljalo. Mm-hmm. Recimo brise bi enostavno lahko delale više medicinske sestre, ki bi bile za to usposobljene. Tako je po svetu in ne vem, zakaj pri nas ne gre, zato da bi bili ginekologi bolj dostopni za tiste stvari, ki jih pa morajo delati, ki jih pač neka diplomirana izobražena oseba ne more in tudi ne sme, ni zadosti izobražen. Torej, lahko bi to delo razdelili in bi bilo lažje. Zdaj, kar se pa mene tiče moje, jaz sem pa zmeri želel delati kot družinski zdravnik, ampak res družinski zdravnik, ne samo tisto, ko je naziv družinski zdravnik, ampak da imaš res družino in večji del časa mi je to, kar uspelo. Tle v tej ambulanti, kjer sem imel res od dojenčkov do zelo starih. Bo nekdo rekel, ja pa sej ne moreš vsega znati. Seveda ne moreš vsega znati, jasno da ne, ampak kot sem že rekel, lahko pogledaš, lahko vprašaš, je pa zdaj zmeri večja težava dobiti nekega specialista za nasvet. Meni pa je bilo veselje delati kot otroški zdravnik, pediater, tako imenovani in tudi kot zdravnik družinske medicine.
Dušan, na hitro še katero področje pravzaprav pokrivate? Loška dolina, tudi del Cerknice, pravzaprav v notranjski regiji, katera področja?
Jaz sem glavno v Loški dolini. Jaz prej sem delal tudi v Cerknici nekaj časa, v začetku svojega dela sem začel delati, sem celo bil neki sistemski inženir za računalništvo, potem pa tudi zdravnik, pa urgentni zdravnik, v bistvu veliko stvari sem počel, no, ampak potem, ko sem pa prišel v dolino, sem pa dobil tako veliko pacijentov, da drugega enostavno ni bilo moč delati, tako da sem delal glavno v dolini.
No, Dušan, sicer ste se tudi sami spopadali z boleznjo, jo tudi uspešno premagali, jo obvladujete, lahko malce poveste o svoji izkušnji, za katero bolezen je šlo in kako ste pravzaprav vseh pritiskih in delu zdržali in premagali tudi to.
Ja, res, jaz sem še v času študija zbolel za kronovo bolezen, to je pač ena oblika kronične vnetne črvesne bolezni. Takrat, ko sem jaz zbolel, praktično ni bilo nobenih zdravil razen kortikosteroidov. K sreči so mi takrat prijeli, so delovali in po kakšnem letu ali dveh zdravljenja, takrat sem tudi prekinil študij, se bolezen umirila in potem enih 15 let nisem imel kakšnih posebnih težav. Potem pa v nekih stresnih situacijah se je pa bolezen močno poslabšala, bil sem operiran, tudi to ni pomagalo. Poskusil sem vsa zdravila, ki so bila takrat dostopna, od raznih citostatikov, imunosupresivov, res vse, kar sem preštudiral. No, potem so pa prišla biološka zdravila, k sreči. Ta prvi dan, ko sem dobil zdravilo, je bilo v redu. Od takrat sem dober in...
In skrbite tudi za svoje zdravje?
Ja, premalo, ne, seveda, ker se premalo gibljam, ampak drugač pa, ja, poskušam jaz zdravo hrano,
se gibati, koliko lahko.
Preveč Coca-Cola pit, ker pač včasih pa se pregrešim.
Na Radiu 94 zaključujemo klepet z doktorjem Dušanom Barago. Ker je ravno praznično obdobje, pa bova zdajle izpostavila tudi vašo dobrodelnost, Dušan, večkrat obišče črno celino oziroma Afriko. Zakaj obiskujete Afriko? Česa vse ste se naučili in na kakšen način jim pomagate? Morda je v teh časih dobro spomniti na pomoč šibkejšim.
Ja, mogoče prej nisem omenil. Jaz zelo rad rečem, da se večina medicine nauči od bolnikov. Pač, če znaš poslušati, opazovati, povzemati stvari, se lahko veliko naučiš. Ko sem začel študirati medicino, je bila moja želja, da bi šel delati v Afriko. Pač s tem namenom sem šel študirati. Potem je življenje pač stvari spremenilo, bolezen in tako naprej. Imel sem načrt, da bom šel na Madagaskar, to je bila taka želja. Je to kar ostalo še pol skos, ampak ni šlo. No, potem je pa še moj sin študiral medicino in tudi šel podobno pot. In je šel tudi v Ugando.
Ekspedicijo na nek način.
Ekspedicijo, ja. Tam smo spoznali zanimive ljudi, ki se je zelo prizadevajo, da bi tako omogočili domačinom boljše življenje. Potem sva šla enkrat s sinom, pravzaprav cela družina, smo šli na obisk in nekako je to prijateljstvo ostalo in zdaj komuniciramo in pomagamo tem ljudem, ki živijo zelo v lepem kraju. No. To je res kot nek raj na zemlji, ampak nimajo pa za jest, nimajo za oblečiti in
odnesete verjetno seboj tudi, ko greste tja, ste šli že večkrat?
Čeprav, tam se da kupiti, ni problem. Bližnje mesto, ki je eno uro oddaljeno, sicer po slabi poti, no, prvo s čovnom, pa potem s nekimi prevoznimi sredstvi, se da kupiti. In tudi je cenejši kot pri nas. Tako da rajši pol vzamemo denar, pa kupimo, okay. Seveda tudi nekaj odnesemo, kakšne obleke, ki so še dobre, predvsem kakšno tehniko, računa telefone, to zelo potrebuje, ker tam praktično nobena stvar ne funkcionira zelo dobro, funkcionira pa telefon. Telefon in banka prek telefona in tako naprej. To pa dela dobro. In se mi zdi, da bojo preskočili en lep del tistega našega razvoja. Če se bo le dalo, bojo se mi zdi prek telefona in interneta dobili dovolj znanja. Nimajo služb, nimajo hrane. No. To je problem in se mi zdi, ko bojo enkrat tam službe, ko bo malo turizma, ko se bo dalo zaslužiti z nečem, po mojem, nekako bi jim bilo treba omogočiti, da ne grijo od tam, ker jim je res, mislim, kraj je krasen, samo treba bi bilo omogočiti, da pač lahko zaslužijo in lahko preživijo svoje družine. Res, da so družine velike, take kot so bile včasih pri nas in potem so ljudje odhajali v Ameriko, ne. Ampak tam je v bistvu zadost zemlje, resursov in tega, da bi preživeli in se bojo tudi družine zmanjšale, ko bojo se pač izobrazili, samo pač rabijo mičken tizga zagona, neke osnove, tako da v tem smislu jim radi pomagam.
Pravijo tudi, da je Afrika zibelka človeštva, da se je tam tudi vse začelo na nek način.
Ja, tako nekako zdaj velja, ja, v rodoslovju, ki je tudi moj hobi, ampak...
Še eno od področji, sicer pa Dušan, mogoče da omeniva tudi to, izvirate, torej ste domačin, izvirate iz Kozarišč, vse življenje že živite tam, kako pa vaši otroci so šli tudi za sina, ste že omenili, da je šel po vaši poti?
Ja, vse življenje smo tam tudi družina, ne, rod je že od 1610, imam podatke, pa verjetno tudi že prej je prav iz doline, tako da smo dolinci. Otroci pa so šli v Ljubljano, tako da tako hči kot sin sta šla že v srednjo šolo, v gimnazijo v Ljubljano, sta tam živela v dijaškem domu in potem tam tudi dobila družbo in ostala tam, tako da mislim, da ne bojo prišli nazaj. Se pa zdaj vnuk vrača, pa pa pač na obiske hodijo, tako da jasno.
Še ena dejavnost, ki jo dodate k svojemu naboru. Tako. Še zadnje vprašanje, mogoče, Dušan, kaj bi dejali pred prazniki poslušalcem in poslušalkam, predvsem svojim pacijentom, tako mladim kot starejšim?
Težko je dajati pametne nasvete. Se mi zdi, da mora vsak najti neko zadovoljstvo v življenju, zase en cilj imeti in potem je vse lažje. Zelo me moti, ki sodobni psihologi govorijo, kako je treba prvo zase poskrbeti, pa zase naresti nekaj. Ja, se je res, ampak človek je socialno bitje in moraš imeti neko okolico, družbo, support, podporo, nekoga, na kogar se nasloniš. Samo zase skrbeti ni dobro. To se pravi, da ko poskrbiš za drugega, poskrbiš tudi zase.
Dušan Baraga, doktor Dušan Baraga iz Loške doline je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Dušan, veliko uspehov vam želimo na vaših nadaljnih poteh in seveda vse najboljše v novem letu.
Ja, hvala enako in hvala za vabilo.